Šlovė Dievui. Ačiū Dievui už kiekvieną iš jūsų. Šlovė, kad jūs, Dievui, kad jūs esate šiandien, kad tikrai gana pilna salė ir kiekvieną sekmadienį vis pilnėja. Ir tai iš tikrųjų džiugina. Džiugina, kad mes galim vien su kitu kontaktuoti, kad mes galime vien su kitu kalbėti dar kažkaip tuose rėmuose pakol kas, bet vis tiek jau yra tas progresas, jau galime kalbėtis, galime viens kitą matyti, nesam uždaryti iš keturių sienų. Šlovė Dievui. Ir šiandien norėčiau su jumis pasidalinti tokiais pamąstymais, ties tokia tema, kaip Dievo išrinktieji krenta. Ir ši tema yra gana aktuali mūsų dienomis. Dažnai mes kaip krikščionis, mes gilinamės į žodį, mes meldžiamės, mes taip pat klausomės pamokslų ne tik sekmadienį, bet savaitės eigoje per mūsų išmaniosius įrenginius visokių pamokslininkų. Ir dažniausiai mes klausomės tų, kurie kažkaip prie mūsų širdies, kurie kažkaip rezonuoja su mumis, arba tų pamokslininkų, kurių pasakyti žodžiai pakeitė mūsų gyvenimą, atvedė į atgalą ir naują gyvenimą su Dievu. Ir būna taip, kad vienu momentu mes sužinome, kad toks ar toks pamokslininkas, toks ar toks tarnautojas, jis nusidėjo. Ir kokia mūsų reakcija? Aš manau, mūsų reakcija yra šokas, yra toks tikrai šokas dvasinis ir galvojame, kaip galėjo toks didis Dievo žmogus nusidėti, kaip jis galėjo į kažkokią iš vis kraštutinumą nueiti, kas privedė prie tokio nuopolio. Ir po to prasideda visokios mintys, tai jeigu jis taip nupolė, kas aš toks, aš žymiai nekingesnis už jį, jis toks, ta prasme, pamokslininkas didis žmogus, kas aš toks. Ir šiandien kartu su jumis norėčiau aptarti kelias priežastis, kurios gali privesti tos išrinktus Dievo žmonės prie gana sunkių nuopolių. Ir tai yra tik kelios priežastis, tikrai ne visos, bet jos yra gana tokios didelės jos, ir vienos iš pagrindinių. Ir pirmiausiai, kas man ir manau jums kiltų į galvą, tai yra išdidumas. Išdidumas tai buvo daugelio žymių žmonių Achilo kulnų. Daugelis kentėjo dėl savo išdidumo, dėl to, kad ta visa viską į save dėjo. Ir kas tas išdidumas, tai savai žodžius, tai yra galvoti apie save, kaip apie patį geriausią, kaip apie patį tauriausią, išmintingiausią žmogų. Ir niekinti kitus savo žodžiais arba savo veiksmais, reiškia išdidumą. Net povyza arba laikysena, tu gali alsuoti to išdidumu. Žmonės gali žiūrėti tave ir sakyti, tu išdidus esi žmogus. Ir Biblijoje yra daug kartų kalbama apie išdidumą, ne vienoje knygoje netgi. Ir Biblijo patarlių knygoje yra parašyta taipogi apie išdidumą. Galime kartu su jumis atverti patarlių knygą. Bus kelios vietos iš patarlių. Pirmoji rašto vieta tai būtų patarlių 11 skyrius, antra eilutė. Kur ateina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur nuolankumas, ten išmintis. Ir iš tikrųjų dažniausiai tie žmonės, kurie yra išdidus, jie po kurio laiko, kiekvienas skirtingai, jie yra sugėdinami dėl savo padarytų darbų, dėl savo padarytų veiksmų. Tai toliau būtų 16 skyrius nuo 8 eilutės. Geriau mažai su teisumu. Kita rašta eilutė. Tai 29 skyrius nuo 23 eilutės. Išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks pagarbos. Ir taip dažnai patarlių knygoje yra tie supriešimas vienas su kito, kažkas vertingo, kažkas gero, kažkas dvasingo, su kažkio fiziniu, su kažkio tokio pasaulietiškų, su tokiu kažkokiu negatyviais dalykais. Ir tai mes galime matyti taip pat su išdidumu. Ir taip pat galime sutikti daug krašto vietų, kalbančių apie žmonės, kurie buvo išdidus ir nuo savo išdidumo nukentėjo. Ir Biblijoje yra daug kalbama ir dažniausiai būna, kas išdidus, tai karaliai. Ir net nepriklausomai, ar tai būtų Izraelio tautas, ar būtų kitų tautų, buvo daug karalių, kurie buvo išdidus ir per tai jie susilaukė savo galo. Ir norėčiau apie vieną karalių pakalbėti, tai būtų antras karalių. Aštuonioliktą eilutę. Nuo pirmos iki penktos eilutės. Trečiaisiais Elos sūnaus Ozėjo Izraelio karaliaus metais pradėjo karaliauti Judo karaliaus Ahazo sūnus Ezekijas. Pradėdamas karaliauti jis buvo 25 metų ir valdė Jeruzalę 29 metus. Jo motina buvo vardu Abija, Zacharijos duktė. Jis darė tai, kas teisinga viešpatės akise, kaip ir jo tėvas Dovydas. Ezekijas panaikino aukštumas, sudaužė atvaizdus, iškirto giraitės į gabalus, sudaužė varinę gyvatę, kurią padarė Mozė, nes iki to laiko izraelitai dar tebesmilkė jai ir vadino ją Nehuštanu. Ezekijas pasitikėjo viešpačiu, Izraelio dievu. Tokio karaliaus Judė nebuvo nei iki jo, nei po jo ir iš tikrųjų gana tokie ryškų žodžiai. Nes jeigu mes skaitėme karalių knygas ar metraščių knygas, tai mes susidarėme tokį vaizdą, kad daugelis karalių, jie nebuvo palankus viešpačiui. Viešpats, net galim pasakyti, bjaurėjusi jais ir jų poelgiais, kaip jie elgėsi su savo tauta, kaip jie vedė savo tautą, kaip jie patys kokį rodė pavyzdį. Bet čia eina kalba apie karalių Ezekiją, Judo karalių. Ir net tokie žodžiai, gana reikšmingai, jis darė tai, kas teisinga viešpaties akise, kaip ir jo tėvas Dovydas. Ir jeigu mes žinome apie Dovydą, tai yra tokia gana išreikšta didelė pagarba jam, kad jis elgėsi taip, kaip Dievas norėjo. Bet toliau norėčiau perskaityti kartu su jumis antrą karalių. 20 skyrių nuo 12 iki per 15 eilutės. Argi tų tautų, kurias mano tėvai sunaikino. Tuo metu Babilono karalius Merodach Baladano sūnus atsiuntė Ezekijui laišką ir dovanų, nes jis sužinojo, kad Ezekijas serga. Ezekijas išklausė jos ir aprodė jiems visus savo turtus – sidabrą, auksą, kvepalus, brangųjį aliejų, ginklus sandėlius ir visa, kas buvo jo ižde. Nebuvo nieko, ko Ezekijas nebūtų jiems parodė savo namuose ir savo valduose. Pranašas Izaijas atėjęs pas karalių Ezekiją paklausė, iš kur tie vyrai atėjo pas tave ir ką jie to pasakė. Ezekijas atsakė, jie atėjo iš tolimo šalies, iš Babilono, ir jis sakė, ką jie matė tavo namuose. Ezekijas atsakė, jie matė viską, kas yra mano namuose, nėra nieko, ko nebūčiau jiems parodęs. Ir toliau Izaijas pasako, kas lauks Izraelio tautos, ta vergystė Babilone. Bet per tą momentą ir atrodo, ką jis tokio blogo padarė, jis tiesiog aprodė turtus, jis aprodė savo sandėlius, kas čia tokio, kiekvienas karalius turi tų kažkokių branginybių, kuris mėgsta pasididžioja. Bet atrodo, kad Babilonas tuo metu kontekste jis kariavo su Asirija. Ir karalius Zedekijas aprodė savo turtus, tartum sakydamas, kad mes būtume vertingi partneriai kovoje, nes Judo karalystė taip pat buvo tokiuose santykiuose, nelabai palaikė santykius su Asirija. Bet jis nesakė, kad mes pasitikime Dievu ir jis mums dovanos pergalę. Jis nesakė, kad Dievas mums padės, kad kaip ir Zedekijas rodė, kad Dievas jam reikalingas tik stresinėse arba sunkiose situacijose, bet paprastėse jis nėra reikalingas. stresinėse, kai jis susirgo ir buvo beveik prie mirties, jis prašė Dievo, jis meldė Dievo, jis, bet tuo, ta situacija, jis neprašė, jis tiesiog parodė, kad mes turime irgi turtų, mes galime prisidėti su jumis, kovojant prieš Asiriją. Ir Dievas, jis nėra kažkoks gerą nešantis talismanas, jis nėra kažkoks pakabutis, kuris gali tau padėti, kuris padeda tik tada, kai mums yra sunku. Jeigu mes iš tikrųjų sekame viešpačiu, mes turime pasikėti visą širdimi, visomis jėgomis ir visų protų. Mes neturime tik dalimi pasitikėti viešpačiu, kitą dalimi pasitikėti, nežinau, vaistais, kitą dalimi pasitikėti tiesiog kažkokiu žmogumi ir taip toliau. Taip, mes taip turime pasitikėti ir gydytojais, ir vaistais, bet jeigu mūsų pasitikėjimas yra didžiaja dalimi į visą tai, o Dievas yra kažkiem atskirame plane, arba tik tada, kai mums labai reikalinga, kai mes esame prie mirties lenkčio ar kažkas panašaus, tai tikrai tai yra neteisinga ir mes turime apsvarstyti, ar mes iš tikrųjų taip teisingai elgiamės su Dievu. Antras punktas, ką aš išskirčiau, tai būtų atskaitomybė. Tai būtų rusiškai padačiotnas, angliškai accountability. Ir atsakingumas taip prieš kitus dėl savo veiksmų, dėl savo pozicijos. Ir daugelis šiame pasaulyje nori būti patys savo tais bosais, nori tiesiog ant savęs dirbti ir kad būti nepriklausomais. Ir to neišvengia mūsų dienomis ir visiems žinomi tarnautojai. Jie užsinorėjo būti nepriklausomais, jie užsinorėjo tvarkyti savo reikalus patys. Jie nenorėjo tos atskaitomybės, nenorėjo būti atskaitomi kitų žmonių. Ir gal kai kurie žino apie tokį žmogų vardu Ravi Zacharias, jis neseniai jau išėjęs iš jo pasaulį ir kartu taip pat palikęs daugelį skandalų. Ir jis buvo iš tikrųjų žinomas apologetas Amerikoje ir kitur, jis buvo evangelistas, jis buvo daugelio knygų autoriumi ir gana žinomas krikščioniškose ratuose. Ir daugelis taip pat žiūrėjo jį kaip į Dievo žmogų, išrinktą žmogų, kuris daugelį žmonių atvedė prie Dievo, kuris savo veiksmais rodydavo Dievą. Bet atėjo tas momentas, kai jo dvigubas gyvenimas išėjo į viešumą. Ir viena iš svarbiausių to priežasčių yra atsakingumo nebuvimas. Jis nebuvo atskaitomas su kitais. Jis nebuvo atskaitomas savo organizacijai, savo šeimai, savo kolegoms. Jis gyveno savo nepriklausomą tą gyvenimą, buvo labiau toks uždaras tie savo gyvenimų. Bet yra taisyklė, kad viskas, kas slapta, gali vienu momentu išeiti į viešumą ir dažnai taip ir būna su visais įžymėjais žmonėmis. Ir galime tiesiog pažiūrėti, kiek daug žiniose kalba apie žmonės, kurie slėpė savo gyvenimą, bet vienu momentu paaiškėjo, kad jie daug dalykų slėpė ir tie dalykai buvo tikrai gana sunkus. Ir kas iš tikrųjų išėjo į viešumą Rafijo atveju, tai buvo tikrai krikščioniškų protų nesuvokiama tie visi skandalai. Bet viso to galėjo ir nebūti, jeigu būtų jis atsakingas prieš kitus ir nurodytų, kur jis randasi, ką jis veikia. Ir bažnyčia taip pat turi būti atskaitomybė. Ir pastorius turi būti atskaitomas, ir tarnautojai turi būti atskaitomi, ir bažnyčios nariai deleguoja tos narius, tos žmonės, ties kuriais tie tarnautojai turi būti atskaitomi. Nes jeigu nebus atskaitomybės, tai gali būti tas dvigubas gyvenimas, kur aš ateinu čia, pamokslauju, šypsausi ir ir, ta prasme, kitiems padedu dvasiškai, bet išeinu iš bažnyčios ir aš tokius dalykus darau, kad protų yra nesuvokiamo. Ir tam reikalinga ta atskaitomybė. Ir galiausiai norėčiau, trečias punktas, tai galiausiai norėčiau skirti dvasinio gyvenimo nebuvimo. Dažnai lyderiai, pastoriai, evangelistai, jie daug tarnauja, jie važinėja po įvairias šalis, dalinasi žodžių, rašo knygas ir pas juos dažniausiai viskas suskirstyta dienotvarkiai. Ir tai yra, tai nėra nieko blogo, tai yra iš tikrųjų pagirtina, kad jie evangelizuoja, kad jie bando atnešti tą žinę daugelį žmonių, kad jie taip pat gano tą kaiminį, kurią Dievas jiems paskyrė. Bet būna taip, kad tai ta tarnystė yra padaroma stabu. Yra ta tarnystė jiems labiau svarbiau negu ryšys su Dievu ir būna tie momentai, kai tiesiog žmogus, jis gali stovėti, jis gali kalbėti, jis gali tiesiog daug rašyti knygų, jis gali važinėti visur, bet jame nebus to dvasiškumo. Jis gali, ta prasme, be to dvasiškumo, jis gali taip pat kalbėti apie dvasinius dalykus, jis gali taip pat pamokslauti, bet jame nebus dvasinio gyvenimo, dvasinės tapatybės. Jie gali būti tais tušiais kibirais, kur nepripildytas vandens dvasinė prasme. Jie bus tiesiog tušti kibirai, kurie nepripildyti to gyvojo Dievo vandens. Ir to pasiekoje mes matome visokias išlendančias nuodėmes, visokias priklausomybės, kontroversijas krikščioniškame gyvenime. Ir tai tikrai nerodo krikščionybės iš gerosios pusės. Ir mums būna gėda dėl tų žmonių, kad jie rodo krikščionybę iš tokios labai negatyvios pusės. Nes mes turime būti pavyzdžių, kaip parašyta, mes turime būti šviesa, mes turime druska, bet atrodo, kad mes susiliejame su šiuo pasauliu ir mes labiau norime kartu su jais bendrauti, mes norime vienoj tonacijoje būti su jais, rezonuoti su jais, bet nepatikti Dievui, nelaikytis jo įstatymų, įsakų. Tarnystė be Dievo joje yra tiesiog platforma, kuri greitų metų sugrius, arba kaip tos domino kladėlės, kur pastatai išreikioja ir tik vieną palėtį ir jos visos pradeda griūti. Tai tokia yra problema. Dievas gali atvesti tos žmonės į tikėjimą per jos, bet Dievas nėra su jais bei nepalaiko jų, nes jie patys atsiginė Dievo, jie patys nenori, ta prasme, tą dvasinį gyvenimą išreikšti bei tobulėti viešpatį. Ir prisimenu, taip pat galima atversti Mato evangeliją, čia paskutinė rašto eilutė bus. 23 skyrius nuo pirmos eilutės. Tuomet Jėzus ėmė kalbėti minioms ir savo mokiniams. Į Mozės krasę atsisėdo rašto žinovai ir fariziejai. Todėl viską, ko jie liepė jums laikytis, laikykitės ir vykdykite. Tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie ryša sunkias nepanešamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nepirštų pajudinti. Ir Jėzus kalbėjo žmonėms, kad jie turi elgtis taip, kaip sako tie fariziejai, bet jie neturi būti tokie kaip tie fariziejai, kurie vaidmainiavo, kurie rodė iš savęs tikrai rodė iš savęs tiesiog tokius super pavyzdžius, bet iš tikrųjų jie nesilgė, kaip jie patys sakė. Ir tame buvo fariziejai problema, tas buvo fariziejai raugas. Ir galiausiai norėčiau priminti, kad mes, kad trys gal priežastys svarbiausias, tai yra tų Dievo išrinktų žmonių, Dievo tarnautojų kritimo, tai yra išdidumas, tai yra atskaitomybės toka bei dvasinio gyvenimo nebuvimas. Iš tikrųjų, taip pat tai yra ne tik lyderiams priklauso, bet kiekvienam iš mūsų mes taip pat galime tai pritaikyti. Nes kiekvienas iš mūsų esame, mes galime būti valdomi tų dalykų, mes galime patys atverti duris tiems dalykams, tam išdidumui, tos atskaitomybės stokai, tam dvasinio gyvenimo nebuvimui. Ir tai Šėtonas tiko kaip tas riaumojantis liūtas, jis žiūri, kokiu momentu tave prigriebti ir tas momentas būna gana kritinis tavo gyvenimui ir jis gali pasimti viską ir patį tave. Ir mes turime saugotis jo, mes žinome, ką mes turime daryti, kad apsisaugoti nuo jo. Ir Dievas yra mūsų skydas, bei mūsų kardas, bei visa mūsų ginkluotė yra jis. Ir jeigu mes jam pavedam savo gyvenimą ir iš tikrųjų vaikštom jo žinioje, tai Dievas mus laimins ir Dievas mus apsaugos. Tai tokiais pamąstymus aš norėjau pasidalinti su jumis, brangioji bažnyčia, bei tiesiog kaip įspėjimas, kaip tiesiog kokie gali būti tie dalykai, kurie gali privesti prie kritimo didžių žmonių, kur mes dažnai girdime žiniose ir ta prasme, vaizdo įrašėse ir visur kitur. Ir kartu su jumis norėčiau iš tikrųjų atsistoti bei pasimesti. Jeigu mes turime tai kažką savyje, tai kad tai dinktų, kad tai baigtų. Ir už to žmonės, kurie neša tikrai didelės tarnystės, kurie kalba žmonėms, kurie neša Dievo žinę, kad jie nepapultų į tos spastus.